Pandemie koronaviru dominuje zpravodajství nepřetržitě už několik měsíců. To ale neznamená, že se neděje nic jiného. Co se odehrává na evropské úrovni? Čím se, kromě boje s koronavirem, zabývá Evropská komise nebo Evropský parlament?
Interview Plus.
K rozhovoru o tom, co se přímo netýká COVID-19, ale týká se to Evropské unie a tedy i České republiky, přišel do studia Filip Nerad, bývalý bruselský zpravodaj Českého rozhlasu, nyní analytik pro evropské záležitosti. Dobrý den, Filipe.
Hezké odpoledne.
Začněme od vyjednávání o rozchodu Evropské unie s Velkou Británií. Asi před 2 týdny, tak nějak, se objevily varující zprávy o tom, že černý scénář Brexitu je opět na stole. Podle Bruselu totiž Britové nechtějí dodržet loňskou dohodu v oblasti hospodářské soutěže. Jak vypadá podle tebe vyjednávání teď? Pořád je to tak černé?
Je to černé a řekl bych, že to vyjednávání je tam, kde bylo na svém začátku, tedy někdy v tom březnu. Za ten půl rok toho vyjednávání se obě strany v těch nejspornějších otázkách a v těch hlavních otázkách, na které kladly ten největší důraz, prakticky nikam neposunuly. Takže hrozba toho, že se rozejdou bez dohody, lépe řečeno, že nepodepíší nebo nedohodnou se na smlouvě o budoucích vztazích, zejména těch obchodních, tak ta tady stále je.
Ta jednání se vedou v nejrůznějších oborech. Mě třeba překvapilo, že velmi ostrá diskuse se vedla nad otázkou, kdo bude v budoucnu, tedy po odchodu Velké Británie, moci rybařit v britských vodách. Proč je to tak důležité?
Protože se z toho stalo velké politikum. Ten rybolov sám o sobě není nějak výraznou položkou v hospodářství, ať už Evropské unie, tak Británie, ale stalo se z toho na výsost politické téma, a to na obou stranách. Na té britské je to už v podstatě od referenda a teď v posledních měsících to ještě zesílilo, protože britští rybáři velmi nelibě nesli to, že do jejich vod nebo do britských vod přijíždí rybáři z Francie a dalších evropských zemí, že jim tam rybaří doslova evropská konkurence. Takže mezi evropskými rybáři byla velká podpora pro Brexit, pro Borise Johnsona, a ten i teď při těch posledních volbách na konci loňského roku jedno z takových klíčových jeho hesel bylo: obnovíme kontrolu nad britskými vodami. Britské vody budou opět naše, a jeden z těch základních požadavků Británie při těch vyjednáváních je to, aby Británie měla opravdu kontrolu nad svými vodami, sama si rozhodovala, kolik ryb budou moci tam v budoucnu odlovit evropští rybáři, a ty tam tak neměli už ten volný příchod nebo
přístup,
to je to slovo, děkuju, jako v současnosti. Na druhé straně Evropská unie nebo evropští vyjednavači byli pod velkým tlakem těch přímořských států, zejména Francie, ale i Nizozemska, Belgie, Dánska a dalších, které naopak žádají, aby i v budoucnu, i po tom vypršení toho přechodného období, měli jejich rybáři dál přístup volný do britských pobřežních vod, takže z toho rybolovu se dokonce stala jedna z podmínek pro tu dohodu ze strany Evropské unie. Takže, jak jsem říkal na začátku, stalo se z toho spíše takové politikum pro obě strany, ta červená nepřekročitelná čára, ze které odmítají ustoupit, a jeden z důvodů toho, proč ta dohoda stále není na stole.
A existuje opravdu nějaký předmět, který je skutečně existující, o který tady může jít spor v té debatě o rybářství? Já totiž vím, tak jako mnozí naši posluchači, že britské rybářství už dávno není to, co bývalo. Tuším, předloni jsem strávil část dovolené na skotském a anglickém pobřeží a flotily rybářů se mnohonásobně zmenšily. Prostě v britských vodách téměř není co lovit. Ale je o co se hádat?
Fakticky ne, v tom máš naprostou pravdu, ale Boris Johnson slíbil britským rybářům, že po Brexitu bude ta britská voda už jenom jejich, už bude jenom britská, a byl to opravdu silný politický závazek, politický slib, který mu pomohl vyhrát ty volby, díky nimž získal opravdu výraznou většinu v dolní komoře britského parlamentu a teď on tedy za splnění toho závazku, toho politického slibu bojuje, takže jak říkám, tam o ryby jde možná až úplně v poslední řadě a v prvé řadě je to politikum.
Když se bavíme o okolnostech těch politických sporů, tak připomeňme, že na britské straně se znovu před těmi zhruba 2 týdny objevilo to staré klasické varování před dlouhými frontami kamionů před britským přístavem v Douvru, které hrozí od nového roku v případě tvrdého Brexitu neboli rozchodu bez dohody. Ty říkáš, že scénář je stále stejně černý. Hrozí tedy takové dlouhé fronty a podobně nepříjemné věci, které se objevují v těch varováních?
Určitě hrozí. Británie už to několikrát zkoušela si nacvičit, jak by to fungovalo v tom případě, že nebude dohoda s Evropskou unií, že tam budou muset být prováděny ty kontroly a ty kamiony se tam prostě nějakou dobu musí zdržet a těch kamionů je tam obrovské množství, takže ty záběry, které jsme viděli z Británie, to jsou několika kilometrové fronty před tím Douvrem v hrabství Kent, stojící zástupy nákladních automobilů. Takže samozřejmě, pokud by na tento scénář došlo a stále ho nemůžeme vyloučit, tak něco takové, s něčím takovým musí exportéři a obchodníci počítat.
Britští zemědělci a farmáři upozornili například velmi nedávno na to, že v případě tvrdého odchodu z Evropské unie se zhroutí britský trh s jehněčím, což je velmi silné zemědělské odvětví a bude to znamenat například, že až 2 miliony jehňat zůstanou v příštím roce jaksi neprodejný, se stanou neprodejnými a půjdou na porážku, což bude jednoznačně ohromná ztráta. Ani takovéhle představy nepřinutí v Británii nikoho k racionální debatě o tom, že tvrdý Brexit by mohl znamenat velkou a citelnou ztrátu?
Současné politické vedení Británie, tedy konzervativní strana, je přesvědčena, že ne, že tak vážné dopady pro Británii to mít nebude, naopak, že to bude začátek nějakých světlejších zítřků pro Británii a britskou ekonomiku. Takže současná politická reprezentace Británie je přesvědčena, že k něčemu takovému nedojde a že i ten případný tvrdý Brexit, ten tvrdý rozchod bude pro Británii stále lepší než to, kdyby souhlasila s těmi podmínkami, jaké požaduje Evropská unie.
Zatím se naše debata vede poměrně v pesimistické rovině, ale abych to trochu vyvážil, irský ministr zahraničí dnes řekl, že podle jeho názoru se Evropská unie a Británie v oblasti hospodářství ještě dohodnout mohou. Takže dohoda vyloučená není.
Samozřejmě, dohoda vyloučená není a v Evropské unii snad nikdy vyloučena být nemůže, protože jestli něco Evropská unie umí a už to ukázala mnohokrát, tak to jsou dohody na poslední, řekněme za minutu 12. Už se takto dohodla v minulosti i s Británií, když se dojednávala brexitová smlouva také pod ohromným tlakem už v podstatě po vypršení toho daného času. Takže by to nebylo nic nového v historii Evropské unie, pokud by se obě strany dohodly, řekněme, v listopadu, v prosinci, tedy pár dnů nebo týdnů před skončením toho přechodného období. To je věc, díky nebo kvůli níž já stále ta jednání také neodepisuji a furt nebo stále si říkám, že ještě je možnost, jak to zachránit, protože to je něco, jak Evropská unie často funguje, že se dohodne úplně na poslední chvíli. Na druhou stranu si to ale vyžaduje to, aby obě strany ustoupily od těch svých červených linií, od těch svých podmínek a snažily se najít nějakého společného jmenovatele, protože můj dojem z toho půlročního vyjednávání je ten, že spíše než právě hledání nějakého toho společného jmenovatele, toho kompromisu, na kterém by se dohodli, tak to jednání bylo právě o tom hájení si těch svých červených linií a snahy přesvědčit tu druhou stranu, aby přistoupila na ty mé podmínky a to se ukázalo jako nefunkční, takže teď opravdu, pokud chtějí obě strany zachránit ta jednání, tak by měly nějakým způsobem každá ustoupit a pokusit se dohodnout alespoň na nějakých základních principech té budoucí spolupráce.
Než toto téma opustíme, tak připomenu ještě, že Boris Johnson, britský premiér, promluvil tradičně na sjezdu konzervativní strany. Velká část, ne-li celý ten projev, se věnoval tématu covidu a boje s pandemií. To mě vede k otázce. Je vůbec v Británii někdo, kdo je schopen se soustředit na vyjednávání o odchodu z Evropské unie uprostřed toho boje s koronavirem, který vyžaduje mimořádné nasazení?
Tak samozřejmě je tam ten tým Davida Frosta, který ta jednání vede, a nesmíme zapomínat, že to nejsou jediná obchodní jednání nebo jediná jednání o budoucí spolupráci, které Velká Británie vede. Současně nebo souběžně stejná jednání o smlouvě o volném obchodu vede se Spojenými státy. A na této dohodě Borisi Johnsonu a britské vládě velmi záleží, protože si od ní slibuje, že to bude taková vlajková loď těch příštích dohod té už neunijí svázané Velké Británie. Takže samozřejmě, a je tu ještě jedna věc, kterou bych k tomu poznamenal. My jsme se tady bavili o té hrozbě toho tvrdého Brexitu a do toho zároveň je tady ta koronavirová krize. A jestli něco podle mého, a nejen podle mého, Borisi Johnsonovi usnadňuje tu situaci a to rozhodování, jestli na něco kývnout nebo nekývnout, tak to je právě ta koronavirová krize, protože i v tom nejhorším scénáři, když se začnou projevovat ty negativní stránky toho případného tvrdého Brexitu, tak on to vždycky může svést na koronavirovou krizi. A ten neúspěch těch vyjednávání se mu bude prodávat snáze, než by tomu bylo za normálních okolností.
Hostem Interview Plus je evropský analytik Českého rozhlasu Filip Nerad. Bavíme se pochopitelně o Evropské unii.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Evropský parlament právě dnes podpořil návrh, aby členské státy zpřísnily limity na emise skleníkových plynů, a to do roku 2030 o 60% proti úrovni z roku 1990. Přičemž Evropská komise navrhovala jen 55% a dosud se počítalo, že to bude o 40%, tedy podstatné navýšení. Čeští europoslanci až na 3 piráty hlasovali proti zpřísnění limitů. Proč jsou podle tebe čeští zástupci většinou proti?
Podle mě to odráží i to vnímání této problematiky na české politické scéně, která tady těm ekologickým, klimatickým nebo obecně řečeno zeleným projektům nebo zelené transformaci příliš nefandí. U nás tady z toho procesu zezeleňování hospodářství panují poměrně velké obavy, že může ohrozit významně české hospodářství, které je hodně založené na těžkém průmyslu nebo na průmyslu obecně. Má tu velký podíl energie z uhlí, takže i to, že se čeští europoslanci nebo že nepodporují tyto aktivity tolik jako jejich kolegové z jiných zemí, podle mě to odráží tu atmosféru a ty debaty, které se vedou u nás doma.
Když se na tu pozici podíváme politicky, tak to zpřísnění podpořili europoslanci ze strany zelených, levicoví europoslanci, ale také europoslanci z frakce Renew Europe, kam patří čeští europoslanci z hnutí ANO, jestli se nepletu.
Je to tak?
Neznamená to tedy, že čeští europoslanci, konkrétně tedy ti z toho hnutí ANO, kterých není zase úplně málo, jsou vlastně uprostřed své politické frakce osamocení v tomto názoru?
Já nevím, jestli jsou osamoceni. Nelze vyloučit, že podobně se mohli vyjádřit i jejich kolegové třeba z Bulharska. Ale třeba v této otázce, a jsou to i jiné otázky, které se týkaly například kamionového balíčku, už jsem si vzpomněl, tak třeba čeští europoslanci hlasovali jinak, než většinově hlasovali jejich frakce. Prostě jsou témata na té evropské úrovni, a migrace byla úplně ukázkovým tématem, kdy ty velké proevropské frakce viděli to téma nějakým způsobem a čeští europoslanci, i když patřili do nich, tak zastávali, řekněme, ten domácí názor, tedy takový ten protikvótový, protimigrační a podobně. A v tomto případě je to stejné. Prostě většina českých europoslanců sdílí ty obavy domácích politiků, domácího průmyslu. Tady z té transformace česká vláda, jestli se nepletu, vicepremiér Karel Havlíček to tlumočil, když se objevil ten návrh Evropské komise, aby ten cíl se zpřísnil minimálně na těch 55% do toho roku 2030, že to český průmysl nemůže zvládnout, že česká vláda trvá na tom, aby byl zachován ten současný cíl těch 40%. A většina českých europoslanců to zjevně vidí stejně a proto hlasovali tak, jak hlasovali.
Dá se tedy říci, že v Evropském parlamentu v otázce snižování emisí skleníkových plynů není tak důležité, jaké politické orientace ten, který europoslanec je, ale odkud přichází, tedy že spíš se dělí podle toho, z jaké země je, než jak se politicky orientuje?
Částečně to ovlivňuje, ale samozřejmě se tam promítá i to, do jaké poslanecké frakce ti lidé nebo ti europoslanci patří, takže je jasné, že europoslanci, kteří jsou v té frakci zelených, kam patří i čeští piráti, tak ti pro takovou věc hlasují tak 100%, nebo předpokládám, že 100% hodně proekologická je i ta levicová frakce, protože tu tvoří i skandinávští zelení, takže bylo jasné, že i tato frakce to podpoří. Ale samozřejmě i ve frakcích, které jsou většinově pro to zpřísňování limitů a pro tento Green Deal, jak se to nazývá, tak se tam může promítat to, jak to vidí vlády v jejich zemích, nebo mohou pocházet z regionů, které jsou silně založené třeba právě na těžbě uhlí a vědí, že ta zelená tranzice bude mít velmi vážné dopady na ta území, odkud pocházejí, na ty jejich voliče, a proto mohou hlasovat proti tomu, prostě protože se obávají toho, že to jejich elektorát může výrazně postihnout.
A jak se tato debata asi vyvine? Protože tady to vypadá, že na jedné straně stojí spíše ty starší členské země a zejména tedy severské členské země, které chtějí se snižováním emisí postupovat dokonce ještě razantněji, než je těch navrhovaných 60%. Na druhé straně zhruba řečeno stojí spíš ty starší a zejména východoevropské členské země, které mají třeba dosud průmysl orientovaný na spotřebování fosilních paliv. Čili jsou tady dva zcela odlišné názory. Může Česká republika a spolu s ní ty další východoevropské země obstát se svým názorem, mohou dosáhnout nějakého zmírnění, výjimek nebo něčeho takového?
Přesně tak, o to se bude hrát. Ty jsi to tady předestřel a výsledkem musí být nějaký kompromis, tudíž, že se musí potkat někde ideálně v půlce, ale ono to nebývá v půlce. A to, o co asi čeho mohou dosáhnout středoevropské země, primárně tedy, kterým jde o to, aby ty limity nebyly tak přísné, je právě to, aby se třeba zmírnily ty limity, nebo aby získali nějaké výjimky, případně více času, nebo víc peněz, protože to je něco, s čím třeba licituje Polsko a v těch jeho dosavadní, které se staví vůči tomu, k té uhlíkové neutralitě a k tomu zpřísňování těch limitů, také velmi zdrženlivě, třeba jako jediná členská země ještě nepodpořila ten závazek té uhlíkové neutrality do roku 2050, ale Polsko to evidentně hraje právě na to, aby mu ten zelený přechod z velké části právě zaplatili evropské peníze, a pokud to zahrají v uvozovkách chytře a podaří se jim vyjednat nějaké výjimky, případně nějaké úlitby, tak na to nebo z toho mohou i výrazně těžit.
Česká eurokomisařka Věra Jourová nedávno řekla, že demokracie v Maďarsku je nemocná. Maďarský premiér Viktor Orbán protestoval a žádal její odstoupení. Co mu tak vadilo?
Vadila mu slova Věry Jourové o tom, že buduje v Maďarsku nemocnou demokracii. To bylo vyjádření, ona víceméně si tak zahrála se slovy samotného Viktora Orbána, který prohlašuje, že v Maďarsku nevytváří liberální demokracii, ale iliberální demokracii, a ona místo toho iliberál řekla, že spíše jí to připomíná il demokraci, tedy nemocnou demokracii. A to bylo něco, co velmi popudilo nejen Viktora Orbána, ale třeba i maďarskou ministryni spravedlnosti Judit Vargovou, která byla první, která žádala tu rezignaci Věry Jourové až druhý den potom oficiálním dopisem do Bruselu Ursule von der Leyenové. K tomu samému vyzval Viktor Orbán. Takže ty vztahy mezi Budapeští a Bruselem se zdá se znovu vyostřují.
A jak to vypadá teď? My víme, že šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen Orbánův nátlak odmítla v tomto bodě. V jaké pozici teď je podle tebe Věra Jourová? Může s Maďarskem dále úspěšně jednat po tom, co se mezi ní a špičkami maďarské politiky odehrálo?
Já bych to rozdělil na dvě části. Na tu první otázku, jaká je její pozice, velmi silná. Teď po tom, co získala jasnou podporu ze strany Ursuly von der Leyenové, postavili se za ní všichni eurokomisaři, velká část Evropského parlamentu, tak opravdu její pozice v Bruselu je teď velmi silná a troufnu si říct, že možná žádný český eurokomisař tak silnou pozici tam neměl. Ovšem pro ta samotná vyjednávání je to problém, protože si nemyslím, že v této chvíli a v této atmosféře Věra Jourová může s Maďarskem docílit nějaké dohody, nějakého kompromisu, nějakého řešení. A trochu mi to připomíná situaci, která byla za minulé komise, která se týkala Polska, kdy ty debaty o vládě práva v Polsku za Evropskou komisi vedl a ty spory s Varšavou řešil tehdejší místopředseda Evropské komise právě pro tyto otázky Frans Timmermans. A ty vztahy mezi Varšavou a jím se tak vyhrotily a už tam byla opravdu i jako osobní nenávist nebo nepřátelství, že ta věc se v podstatě nedala řešit, že polští představitelé byli doslova alergičtí na France Timmermanse, jak ho viděli mezi dveřmi, a v podstatě, jakmile on vstoupil do místnosti, tak už dohoda nebyla v podstatě možná. A trochu se obávám, že do podobné situace s Maďarskem se teď dostala i Věra Jourová.
Ještě jednou se podívám v této souvislosti do Evropského parlamentu, protože šéfové nejsilnějších europarlamentních skupin dnes společně vyzvali členské státy, aby zpřísnili pravidlo, které by zabránilo přidělovat peníze z budoucího společného sedmiletého rozpočtu a fondu pokrizové obnovy ekonomik zemím, které budou porušovat demokratické principy. Znamená to, že Evropská unie v tomto bodě chce být neústupná a chce říci, demokratické principy jsou pro nás něco takového, co nám stojí za to i třeba riskovat vážnou roztržku s nějakým členským státem?
Většina Evropské unie chce být neústupná a chce spojit to budoucí čerpání evropských peněz s těmito otázkami, ale už zmíněné Polsko a Maďarsko něco takového nechtějí připustit, snaží se to blokovat, už se jim částečně podařilo zmírnit nebo otupit to ostří nějakého takového mechanismu při nedávném summitu, který schvaloval ten budoucí evropský rozpočet a ten fond obnovy Evropské unie po koronavirové krizi, kdy se ten jejich odpor vedl k tomu, že ty zmínky o tomto propojení nebo této podmínce se tam do těch závěrů dostaly pouze velmi obecně a zmizelo nějaké opravdu přísné nebo vážné provázání těchto věcí. Takže Polsko a Maďarsko budou proti tomu určitě dál bojovat. Ty jejich šance nejsou také marné, protože na schvalování třeba toho fondu obnovy je potřeba jednomyslnost a je na to potřeba souhlas národních parlamentů. A minimálně Budapešť už dala najevo, že je připravená celý ten obrovský balík peněz pro evropskou ekonomiku zablokovat, pokud by se tam dostala jakákoliv zmínka nebo jakákoliv podmínka, která by právě čerpání evropských peněz spojovala s dodržováním zásad právního státu a té liberální demokracie.
Může tedy alespoň teoreticky nastat situace, že Evropská unie odmítne, řekněme, Polsku nebo Maďarsku, jiné členské zemi, vyplatit peníze z evropského rozpočtu s poukazem na porušení evropských principů, demokratických principů?
Stát se to samozřejmě může, pokud by se podařilo prosadit tyto požadavky a stalo se to evropskou zákonnou normou, která by se stala součástí evropského práva, tak v ten moment by to samozřejmě problém nebyl. Ale jak říkám, Maďarsko s Polskem s tím výrazně nesouhlasí, snaží se proti tomu bojovat, hrozí i zablokováním nějakých jiných součástí a já se znovu tak trochu obávám, že výsledkem bude nějaký kompromis a že ten kompromis může být takový ten pověstný unijní kočko-pes, že na papíře sice bude tato podmínka pro čerpání evropských peněz, ale v reálu její prosazení a uplatnění té sankce proti tomu případně prohřešivšímu se státu se bude uplatňovat velmi těžko, velmi obtížně, jako je tomu v současnosti.
Jak se v této věci chová česká vláda? Platí tady spojenectví Visegrádských zemí?
V tomto případě příliš ne. V tomto bodě hodně bojují sami Polsko s Maďarskem a česká vláda tady dává od toho tak trochu ruce pryč a podpořila to, aby nějakým způsobem tam do té legislativy tato podmínka byla zapracována. Německé předsednictví přišlo s takovým kompromisním návrhem, tak český velvyslanec byl jeden z těch, který pro tento kompromis hlasoval, na rozdíl třeba od polského a maďarského.
Hostem Interview Plus byl evropský analytik Českého rozhlasu, bývalý zpravodaj v Bruselu Filip Nerad. Mluvili jsme samozřejmě o Evropské unii a o tom, co se na evropské úrovni kromě COVID-19 probírá. Já moc děkuju za návštěvu i za odpovědi.
A já děkuju za pozvání. Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.